ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบุคคลและองค์กรต่างประเทศต่างๆรวม30รายใน10ประเทศตามกฎหมายเรื่องการห้ามแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียมาตรการลงโทษเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้2ปีแต่ไม่นำไปใช้กับรัฐบาลหรือประเทศของบุคคลและองค์กรเหล่านี้และสอดคล้องอย่างเต็มที่กับพันธกรณีของสหรัฐภายใต้กฎหมายเรื่องแผนดำเนินงานร่วมอย่างเบ็ดเสร็จกับอิหร่านมีกลุ่มบุคคลและองค์กรรวม11รายถูกลงโทษจากการส่งมอบสิ่งของละเอียดอ่อนที่ต้องห้ามให้กับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านมีสิ่งบ่งชี้ว่าอิหร่านให้ความสนับสนุนด้านจรวดขีปนาวุธแก่กลุ่มฮูติสในเยเมนการกระทำซึ่งบั่นทอนความมั่นคงนี้ยิ่งทวีความขัดแย้งในภูมิภาคให้รุนแรงขึ้นและเป็นภัยคุกคามอย่างสำคัญต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคด้วยสหรัฐยังคงดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อจัดการกับการพัฒนาและผลิตขีปนาวุธของอิหร่านและลงโทษบุคคลหรือองค์กรใดๆซึ่งสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปตามกฎหมายของสหรัฐยังมีบุคคลและองค์กรต่างประเทศอีก19รายที่ถูกลงโทษตามกฎหมายห้ามการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียนี้การลงโทษดังกล่าวเป็นไปตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งระบุว่าบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ได้ส่งมอบหรือได้รับสินค้าบริการหรือเทคโนโลยีจากอิหร่านเกาหลีเหนือหรือซีเรียที่ถูกระบุอยู่ในรายการควบคุมการส่งออกแบบพหุภาคีหรือตามรายการควบคุมระดับชาติของสหรัฐหรืออยู่ในรายการอื่นๆที่สามารถให้ความสนับสนุนอย่างสำคัญต่อการพัฒนาอาวุธอนุภาพทำลายร้ายแรงหรือการแพร่ขยายจรวดขีปนาวุธได้ข้อจำกัดต่อไปนี้มีผลบังคับใช้สำหรับบุคคลหรือองค์กรที่ถูกลงโทษนับตั้งแต่วันที่21มีนาคมเป็นต้นไปคือหน่วยงานใดของรัฐบาลกลางสหรัฐจะไม่สามารถจัดซื้อหรือทำสัญญาเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือเทคโนโลยีจากองค์กรที่ถูกระบุชื่อได้เว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหน่วยงานที่ถูกระบุชื่อไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากรัฐบาลสหรัฐเว้นแต่จะได้รับการกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐการขายสินค้ารายการใดๆโดยรัฐบาลสหรัฐภายใต้บัญชียุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่องค์กรเหล่านี้จะถูกห้ามและการขายยุทธปัจจัยอื่นๆรวมทั้งบริการด้านกลาโหมหรือการออกแบบและบริการก่อสร้างที่ถูกควบคุมภายใต้รัฐบัญญัติควบคุมการส่งออกอาวุธก็จะถูกยกเลิกเช่นกันและการขอใบอนุญาตใหม่จะถูกปฏิเสธรวมทั้งใบอนุญาตเดิมที่มีอยู่ก็จะถูกระงับสำหรับการส่งมอบรายการที่อยู่ใต้บัญชีควบคุมการส่งออกเช่นกันมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นผูกพันของสหรัฐเพื่อควบคุมการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงระดับโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
วัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
กับผมจำเริญตันสมบุญ
ร่วมกันจัดรายการสำหรับวันเสาร์ที่8เมษายน2560นะครับช่วงข่าวเราจะคุยกันถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐโจมตีฐานทัพอากาศของรัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียด้วยขีปนาวุธ60ลูกเพื่อเป็นการตอบโต้การใช้อาวุธเคมีของรัฐบาลดามัสกัสต่อประชาชนของตนนะครับและในสวีเดนเกิดเหตุขับรถพุ่งชนห้างสรรพสินค้าที่กรุงสต็อกโฮล์มทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายเรายังมีข่าวสุขภาพเรื่องโรคไซนัสอักเสบและการใช้บอลลูนขยายโพรงจมูกเพื่อรักษาผู้ป่วยแน่นอนครับรายการสุดสัปดาห์ต้องมีช่วงบันเทิงนะครับเราจะคุยภาพยนตร์เรื่อง The Baby Boss ที่ทำรายได้งดงามในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านไปอย่าลืมติดตามครับครับคุณจำเริญข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐนะครับ
ครับซึ่งก็ตรงกับวันศุกร์ตามเวลาในซีเรียหรือว่าทางด้านโซนเอเชียนะครับหลังจากที่สหรัฐเนี่ยใช้จรวดโทมาฮอค59ลูกยิงถล่มลาสนามบินของซีเรียสนามบินทหารแล้วก็รายงานบอกว่าทำลายเครื่องบินรบไป20ลำรวมทั้งโรงเก็บเครื่องบินแล้วก็คลังเก็บสัมภาวุธรวมทั้งเรดาร์ต่างๆที่ซีเรียแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียได้ซึ่งรัสเซียนั้นเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นของรัฐบาลซีเรียโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อตอนเช้าของวันศุกร์ว่าการโจมตีของสหรัฐด้วยจรวดโทมาฮอคจะส่งผลกระทบกระเทือนเสียหายร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและบอกว่าเป็นการละเมิดฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศด้วยในการตอบโต้ต่อการโจมตีด้วยจรวดโทมาฮอคของสหรัฐต่อเป้าหมายในซีเรียรัสเซียบอกว่ารัสเซียตอนนี้ระงับข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยไม่ตั้งใจระหว่างเครื่องบินทหารของสหรัฐกับรัสเซียซึ่งบินอยู่ในบริเวณน่านฟ้าของซีเรียนั่นก็เป็นปฏิกิริยาของทางฝ่ายรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของซีเรียนะครับทั้งฝ่ายสหรัฐเองวันนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินางนิกกี้เฮลลี่เตือนว่าสหรัฐนั้นพร้อมจะดำเนินการมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับซีเรียแต่ก็หวังว่าจะไม่จำเป็นต้องทำแล้วก็ในการประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีมั่นคงองค์การสหประชาชาติทูตสหรัฐเนี่ยกล่าวว่าประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดเนี่ยอาจจะพยายามตบตารัสเซียหรือว่าหลอกลวงรัสเซียด้วยการพยายามซุกซ่อนอาวุธเคมีอยู่ในประเทศโดยไม่ให้รัสเซียได้รับรู้ซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะใช้อธิบายได้ว่าทำไมเนี่ยรัสเซียถึงให้ความสนับสนุนต่อรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัสซาดอย่างเหนียวแน่นไม่ถดถอยไม่ลดละเลยครับคุณรัตพล
อยากจะขยายในส่วนของทูตนิกกี้เฮลลี่นะครับที่สหประชาชาติครับทูตสหรัฐประจำ UN นิกกี้เฮลลี่ได้บอกกับที่ประชุมคณะมนตรีฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับโดยที่เธอบอกว่าการที่สหรัฐตัดสินใจโจมตีในครั้งนี้เนี่ยเป็นการไตร่ตรองที่ระมัดระวังและคิดรอบคอบในเรื่องนี้นะครับเธอบอกว่าต่อไปนี้สหรัฐจะไม่รอให้ประธานาธิบดีอัสซาดนั้นใช้อาวุธเคมีต่อประชาชนโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาและบอกได้ว่านานาชาตินั้นจะต้องเดินทางสู่จุดเปลี่ยนใหม่ในซีเรียซึ่งเดินหน้าไปสู่ทางออกทางการเมืองต่อไปจากนี้นะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติยังได้บอกด้วยว่าประธานาธิบดีอัสซาดและพันธมิตรนั้นไม่ที่ผ่านมานั้นไม่ได้คำนึงถึงการเจรจาอย่างหนักแน่นนะครับซีเรียนั้นเป็นประเทศพันธมิตรของรัสเซียและอิหร่านและทูตเฮลลี่บอกนะครับว่ารัสเซียและอิหร่านนั้นควรจะช่วยนานาประเทศในการจัดการให้ซีเรียได้รับผลจากการใช้อาวุธเคมีต่อผู้บริสุทธิ์ด้วยสำหรับตัวแทนของรัสเซียประจำสหประชาชาติแสดงความไม่พอใจสหรัฐที่โจมตีทางอากาศฝ่ายเดียวและเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวครับคุณจำเริญ
ครับข่าวเรื่องการโจมตีด้วยจรวดโทมาฮอคต่อเป้าหมายในซีเรียดูจะกลบข่าวที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในวันนี้หรือว่าในช่วง2วันนี้ก็คือการพบปะกันในระดับผู้นำระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งเดินทางจากจีนเนี่ยมาพูดคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาโดยใช้รีสอร์ทมาเอลาโกของประธานาธิบดีทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเป็นสถานที่พบปะกันไม่ได้มาพบปะกันที่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันแล้วในวันนี้คือวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับหลังจากที่พูดคุยกันได้วันแรกเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าแม้มีความคืบหน้าอย่างสำคัญในการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็บอกว่าการสนทนากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะยังคงมีการหารือกันเพื่อให้มีความคืบหน้าต่อไปในการแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างประเทศทั้งสองในส่วนของผู้นำของจีนเองก็ออกมาบอกว่าตนเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เหมือนกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเข้าใจกันในหลายๆเรื่องแล้วก็มีการหารือกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็อย่างยาวนานการสื่อสารกันอย่างยาวนานแต่ไม่มีการแถลงรายละเอียดว่าหารือกันลึกซึ้งยาวนานหรือคืบหน้าในเรื่องอะไรบ้างอย่างไรก็ตามเนี่ยเชื่อว่าการหารือในเรื่องของภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญของวาระการพบปะของผู้นำของทั้งสองประเทศก่อนการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ายอดเสียเปรียบดุลการค้าที่สหรัฐเสียเปรียบดุลการค้ากับจีนถึง 310,000 ล้านดอลลาร์จะเป็นวาระสำคัญอยู่ในเรื่องของการจะหารือแต่ยังไม่มีการแถลงหรือว่าการเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการตกลงอะไรกันบ้างในเรื่องนี
้ครับถือว่าถูกกลบด้วยข่าวในซีเรียนะครับ
ครับ
มีคนบอกด้วยว่าการโจมตีในซีเรียเนี่ยสามารถมองได้ด้วยว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ประเทศมหาอำนาจอื่นอย่างเช่นจีนรู้ว่าสหรัฐนั้นจะไม่ลังเลที่จะปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวแม้ว่าประเทศมหาอำนาจอื่นอาจจะเห็นต่างนะครับและที่กรุงสต็อกโฮล์มของประเทศสวีเดนนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายจากเหตุมีผู้ก่อการขับรถบรรทุกพุ่งชนห้างสรรพสินค้านะครับตำรวจบอกครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้นะครับโดยที่มีผู้บาดเจ็บมากหลายคนนะครับและสื่อของสวีเดนบอกด้วยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะมากถึง5คนและรายงานว่าได้ยินเสียงปืนในที่เกิดเหตุครับผู้นำของสวีเดนนายกรัฐมนตรีสเตฟานลอฟเวนกล่าวต่อการถ่ายทอดโทรทัศน์ว่าการโจมตีครั้งนี้เหมือนกับการก่อการร้ายซึ่งหมายถึงการใช้รถบรรทุกเป็นอาวุธและขับพุ่งชนผู้บริสุทธิ์นะครับภาพจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่าพาหนะที่ถูกใช้ครั้งนี้เป็นรถบรรทุกของบริษัทเบียร์สเปนดรัฟซึ่งถูกขโมยมาก่อนหน้าในวันเดียวกันครับ
ครับข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งควรจะเป็นข่าวใหญ่ก็ถูกกลบโดยการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็เรื่องของซีเรียเหมือนกันก
็
คือข่าวที่ผู้พิพากษานิวกอร์ซิชได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภานะครับให้เป็นตุลาการศาลสูงหรือศาลฎีกาคนใหม่ของสหรัฐเพราะว่าวันนี้มีการลงคะแนนในวุฒิสภาสหรัฐคือวันศุกร์นะครับแล้วก็วุฒิสภาสหรัฐเนี่ยผ่านการรับรองผู้พิพากษานิวกอร์ซิชด้วยคะแนน54-45ที่เป็นประเด็นหรือเป็นข่าวก็เพราะว่าเดิมทีนั้นถ้าตามกฎเกณฑ์เดิมเนี่ยการที่จะลงมติรับรองผู้พิพากษาศาลฎีกาจะต้องใช้เสียงข้างมากเด็ดขาด3-5คือ60เสียงจาก100เสียงในวุฒิสภาแต่ว่าใน1วันก่อนหน้าคือเมื่อวันพฤหัสพรรค Republican ซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาผลักดันการแก้ไขกฎข้อบังคับของวุฒิสภาที่เขาเรียกกันว่า Nuclear Option ก็คือใช้เสียงข้างมากเนี่ยลงมติให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเพื่อที่จะระงับการอภิปรายแบบถ่วงเวลาหรือว่ายืดเยื้อไม่ให้มีการลงมติของพรรคเดโมแครตที่เรียกว่าฟิลิบัสเตอร์แล้วก็กำหนดเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ว่าการลงมติรับรองผู้พิพากษาศาลฎีกาเนี่ยใช้เสียงข้างมากก็พอคือ51เสียงแทนที่จะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดคือ60เสียงแล้วก็ผลของการลงมติรับรองผู้พิพากษานิวกอร์ซิชเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาคนใหม่ออกมาคือ54-45ออกไปเป็นตามเสียงสัดส่วนของแต่ละพรรคเพราะว่าพรรคเดโมแครตนั้นคัดค้านพรรครีพับลิกันสนับสนุนครับ
ครับอยากจะออกในช่วงข่าววันนี้ด้วยข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับอัตราคนว่างงานเดือนมีนาคมของสหรัฐนั้นลดลงต่ำสุดจนถึงระดับเกือบต่ำสุดเกือบ7ปีนะครับมาอยู่ที่ร้อยละ 4.5 กระทรวงแรงงานของสหรัฐบอกว่ามีการจ้างงานเพิ่มสุทธิ 98,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมนะครับอัตราคนว่างงานที่ร้อยละ 4.5 นั้นลดลง 0.2% จากเดือนก่อนและดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับทีนี้งานที่มีการจ้างงานเพิ่มเป็นงานออฟฟิศและเป็นงานบริการธุรกิจรวมถึงเหมืองแร่นะครับแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงการค้าปลีกนั้นปรากฏว่ามีการจ้างงานน้อยลงในเดือนที่แล้วครับเอาละครับหลังจากช่วงข่าวนี้แล้วนะครับเรายังมีเรื่องสาระด้านสุขภาพรออยู่พักสักครู่เดียวครับครับในสหรัฐนะครับฤดูใบไม้ผลินั้นเป็นช่วงที่คนเกิดอาการภูมิแพ้กันมากซึ่งอาการภูมิแพ้หนึ่งก็คืออาการปวดศีรษะและคัดจมูกซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในโพรงจมูกหรือที่เรียกว่าส่วนที่เรียกว่าไซนัสนะครับขณะนี้มีความก้าวหน้าด้านการแพทย์ในการรักษาโรคไซนัสด้วยการใช้บอลลูนขยายครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ไซนัสอักเสบทำให้เกิดอาการบวมในเยื่อบุและโพรงอากาศรอบๆจมูกค่ะทำให้รูที่ติดต่อระหว่างโพรงจมูกกับจมูกดันขึ้นน้ำมูกที่ผลิตจากไซนัสไม่สามารถไหลออกมาได้ทำให้เกิดอาการบวมที่หน้าผากหัวคิ้วระหว่างตาทั้งสองข้างหรือแก้มทั้งหมดนี้เป็นอาการปวดจากไซนัสอักเสบ If we can just open it up a little bit that usually makes a big difference ดร. ฟาฮาดซิการีผู้เชี่ยวชาญด้านโสตสนาสิกวิทยากล่าวว่าหากสามารถทำให้รูเปิดระหว่างช่องจมูกกับไซนัสตีบน้อยลงได้ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่ายาบำบัดและยาพ่นจมูกช่วยบรรเทาอาการตีบตันที่รูเปิดระหว่างช่องจมูกกับไซนัสได้แต่มักไม่ได้ผลในคนไข้ไซนัสอักเสบเรื้อรังค่ะ These are people who have had symptoms for more than 3 months and have tried multiple rounds of antibiotics and just not getting better ดร. ฟาฮาดซิการีผู้เชี่ยวชาญด้านโสตสนาสิกวิทยากล่าวว่าคนที่เป็นไซนัสเรื้อรังคือคนที่มีอาการอักเสบมานานกว่า3เดือนและใช้ยาปฏิชีวนะมาแล้วหลายรอบแต่อาการยังไม่ดีขึ้นค่ะการผ่าตัด2กล้องโรคจมูกและไซนัสเป็นการรักษาไซนัสอักเสบที่นิยมมากที่สุดค่ะแต่มาในขณะนี้แพทย์หลายคนในสหรัฐมักแนะนำให้คนไข้ที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังเข้ารับการรักษาด้วยการสอดบอลลูนเพื่อขยายโพรงอากาศของไซนัสที่เรียกว่าบอลลูนไซนูพลาสตีการผ่าตัดนี้ใช้ยาชาเฉพาะจุดเท่านั้นและในอเมริกาการผ่าตัดทำได้ที่คลินิกของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลค่ะในการผ่าตัดแพทย์จะทำการใส่สายคดลวดซึ่งเป็นสายนำเข้าไปในโพรงอากาศไซนัสโดยมีหลอดไฟขนาดจิ๋วติดอยู่ช่วยระบุตำแหน่งเพื่อทำการขยายรูเปิดไซนัสได้อย่างถูกต้องและแม่นยำหลังจากนั้นจะสอดบอลลูนเข้าไปตามสายคดลวดเมื่อไปอยู่ในจุดรูเปิดของไซนัสก็จะทำการขยายบอลลูนเพื่อช่วยขยายรูเปิดให้กว้างขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการผ่าตัดแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังแพทย์จะใช้การเอ็กซเรย์ช่วยในการวินิจฉัยว่าคนไข้คนใดสมควรเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนขยายค่ะ On your scan this structure is large it's blocking where your sinus is drained ดร. ฟาฮาดซิการีอธิบายภาพเอ็กซเรย์ให้คนไข้ไซนัสอักเสบคนหนึ่งฟังถึงการอุดตันในโพรงอากาศของไซนัสเจเนฟเฟอร์มาซาเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังก่อนเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนขยายค่ะ I would have a headache almost every single day เธอกล่าวว่าไซนัสอักเสบทำให้เธอปวดศีรษะทุกวันเธอบอกว่าอาการดีขึ้นหลังจากเข้ารับการผ่าตัดบอลลูนขยายค่ะ I'm not as tired I could breathe better sleep better เจเนฟเฟอร์มาซากล่าวนะคะว่าเธอไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนแต่ก่อนหายใจได้สะดวกขึ้นและนอนหลับดีขึ้นค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานปิดท้ายนะคะว่าหลังการผ่าตัดคนไข้สามารถกลับไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าอาจจะยังคัดจมูกอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ก็ตามบรรดาแพทย์ในสหรัฐรายงานว่าการผ่าตัดมีผลสำเร็จทางการรักษาถึง 95% แต่ย้ำว่าการผ่าตัดบอลลูนขยายไม่เหมาะกับคนไข้ทุกคนยกตัวอย่างคนที่เป็นริดสีดวงจมูกเป็นต้นค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA อยู่นะครับหลังจากช่วงข่าวสุขภาพนี้แล้วเรามีช่วงบันเทิงรออยู่ครับ
Saturday night at 8 o'clock. I know where I'm gonna go.
ครับเช่นเดียวกับสัปดาห์อื่นๆนะครับเราจะเริ่มช่วงบันเทิงในรายการสุดสัปดาห์วันนี้ด้วยการทบทวนอันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
กับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังเข้าใหม่ติดอันดับ2เรื่องด้วยกันโดย1นั้นเป็นหนังที่เดิมคาดหวังว่าจะทำรายได้งามแต่ก็ต้องผิดหวังอย่างไม่คาดหมายส่วนอีกเรื่องกลับประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งทีเดียวแต่ขอเริ่มกันที่อันดับ5ก่อนนะครับของ Skull Island เรื่องของลิงเจ้าป่าตัวใหญ่กับสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่เป็นคู่อริกันบนเกาะกะโหลกกลางแปซิฟิกกับมนุษย์ตัวเล็กผู้พยายามเข้าไปสำรวจทำแผนที่เปลี่ยนอันดับจาก3ลงมาเป็นที่5ครับ
An uncharted island.
Let me list all the ways you're going to die. Rain, heat, disease-carrying flies, and we haven't started on the things that want to eat your life.
ส่วนอันดับ4นั้นคือ Power Rangers เรื่องของวัยรุ่น5คนผู้ได้รับมอบพลังพิเศษพร้อมกับภารกิจให้ช่วยปกป้องโลกจากการคุกคามของอำนาจและปัญญาจากต่างพิภพครับ
Power Rangers were a legion of warriors. You must become those warriors.
It's the hologram, like a video game.
That's a strong ass hologram.
Not a video game.
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับเป็นแนวแอคชั่นปนไซไฟชื่อ Ghost in the Shell ที่หยิบยกเรื่องราวจากมังก้าหรือการ์ตูนญี่ปุ่นอันเลื่อนชื่อมาสร้างเป็นภาพยนตร์และใช้คนแสดงจริงซึ่งในเรื่องนี้คือ Scarlett Johansson ในบทของเมเจอร์มนุษย์พันธุ์พิเศษผู้ได้รับการเสริมพลังให้ทำหน้าที่ผู้ปราบปรามอาชญากรและผู้ก่อการร้ายอย่างไรก็ตามปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อเมเจอร์นักฆ่าหญิงผู้แกร่งกล้าของเราได้ทราบว่าชีวิตและความทรงจำของเธอนั้นถูกขโมยไปและออกติดตามหาผู้รับผิดชอบครับ
There was an attack. You were dying. We saved you. And now you save others.
Everything they told you was a lie.
You had a family.
Remember that.
สำหรับที่2ซึ่งต้องเสียตำแหน่งลงมานะครับคือเรื่องราวของโฉมงามกับเจ้าชายอสูรจากนิยายคลาสสิกเรื่องชื่อของดิสนีย์เกี่ยวกับรักแท้หรือ The One กับความสามารถที่จะมองเห็นความงดงามซึ่งถูกซ่อนอยู่ข้างหลังโฉมหน้าอันอัปลักษณ์ Beauty and the Beast ครับ
Show me the girl
Look at her. What if she is the one? The one who'll break the spell.
Hello. You can talk.
Hello, of course he can talk.
Hello. Pleased to meet you.
และภาพยนตร์เข้าใหม่ที่ครองอันดับแชมป์เมื่อสุดสัปดาห์เป็นแอนิเมชันจากการให้เสียงของอเล็กซ์บอลวินซึ่งขณะนี้กำลังได้รับความนิยมจากบทบาทของเขาที่ล้อเลียนประธานาธิบดีทรัมป์ในรายการโทรทัศน์ Saturday Night Live นะครับโดยในคราวนี้อเล็กซ์บอลวินให้เสียงสำหรับเด็กผู้หนึ่งนะครับในภาพยนตร์ชื่อ The Boss Baby ที่เดินทางเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวหนึ่งและแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์และทุกอย่างในครอบครัวนี้ต้องเปลี่ยนไปครับ
Here comes a choo-choo train
No
They're watching Choo-choo
Okay
Choo-choo on that
The Boss Baby เข้ามาฉายสุดสัปดาห์แรกคลองความเป็นบอสอยู่ได้ที่อันดับหนึ่งพร้อมรายได้อีกกว่า50ล้านดอลลาร์ครับ
ครับ The Boss Baby ทำรายได้กว่า50ล้านดอลลาร์เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับแล้วทำไมถึงทำรายได้ได้อย่างประสบความสำเร็จครับคุณดำเนิน
โอเคเรื่องราวโอเคเดี๋ยวขอสรุปเรื่องราวสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะพยายามให้เหตุผลว่าทำไมถึงขึ้นมาทำรายได้อันดับหนึ่งได้เรื่องราวเนี่ยก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกอยู่คนเดียวเป็นลูกผู้ชายอายุสัก7ขวบ
ครับ
การเป็นลูกคนเดียวเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากครอบครัวทุกอย่างผูกขาดอยู่ๆมาวันหนึ่งก็มีเบบี้เด็กทารกคนหนึ่งเนี่ยมาปรากฏตัวหน้าบ้านนะครับแล้วก็ถูกรับมาเป็นลูกบุญธรรมโดยครอบครัวนี้ก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันเด็กทารกเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเด็กทารกที่ไม่ควรจะต้องรู้อะไรพูดไม่ได้นะครับพ่อแม่ก็ฝากให้เจ้า พี่ชาย7ขวบเนี่ยช่วยดูแลแต่ปรากฏว่าเจ้าบอสเบบี้หรือว่าบอสซี่เบบี้เด็กทารกที่เข้ามาปรากฏตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในรูปร่างเนี่ยเป็นเด็กทารกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาในเรื่องเนี่ยนะเขาถูกส่งมาจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเด็กแล้วก็จัดส่งเด็กเข้าสู่ครอบครัวหรือเข้าสู่ครรภ์มารดานะครับโอเคอันนี้เป็นตามท้องเรื่อง
คือว่าเหมือนกับว่ามีแผนอะไรบางอย่าง
มีแผนอะไรบางอย่างสมมุติว่าบริษัทนี้มันมีจริงแล้วก็จัดส่งเด็กเข้ามานะครับเพื่อจะเป็นสมาชิกใหม่ถือกำเนิดในครรภ์มารดาก็ตามปรากฏว่าตามสายตาการมองของบริษัท Baby Corporation หรือว่าบริษัทผู้ผลิตเด็กแล้วก็ให้กำเนิดเด็กให้กับมนุษยชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กทารกเนี่ยกำลังต้องแข่งขันแย่งความสนใจจากอะไรรู้ไหมครอบครัวอเมริกันเนี่ยนอกจากพอเติบโตมีลูกแล้วต้องมีสัตว์เลี้ยงคือสุนัข
ครับ
ตอนนี้ในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขเนี่ยแหมเป็นตัวสำคัญเลยที่จะมาแย่งความสนใจจากเด็กที่เป็นสมาชิกของครอบครัวเพราะสุนัขเนี่ยแหมถ้าเป็นสุนัขตัวเล็กเนี่ยก็น่ารักใช่ไหมครับพอเด็กเหมือนกันตัวเด็กตัวเล็กๆก็น่ารักพอโตขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่น่ารักแต่นี้มันก็เลยมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยที่พยายามจะทำให้พัพพี้หรือว่าสุนัขตัวเล็กๆเนี่ยเป็นตัวเล็กๆไปตลอดกาล
เป็นลูกหมา
ตลอดกาลเพื่อจะคงความสนใจหรือความรักความอะไรต่ออะไรเนี่ยจากครอบครัวได้เด็กหรือบริษัทเด็กเนี่ยก็เกิดมีความรู้สึกว่าอ่ะละตัวเองมีคู่ต่อสู้ละต้องทำสงครามเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทที่ผลิตสุนัขแล้วสามารถทำให้สุนัขเนี่ยเป็นลูกหมาตัวเล็กได้ตลอดกาลเนี่ยเด็กเนี่ยจะเสียเปรียบจะไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นบอสซี่เบบี้หรือว่าเจ้าบอสเบบี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับอะไรเป็นสายลับหรือเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้กำเนิดเด็กส่งเข้ามาแล้วเพื่อที่จะมาสืบหาแล้วก็ทำลายแผนการแล้วเผอิญพ่อแม่ของครอบครัวนี้ที่เด็กเนี่ยได้รับการอุปการะก็ทำงานอยู่ในบริษัทเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยน่ามันก็เลยเข้าทางกันงั้นก็เลยคือแผนการของเรื่องนี้ก็คือว่าทำยังไงถึงจะทำลายแผนการของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งซึ่งจะผลิตสุนัขซึ่งเป็นลูกหมาตลอดกาลกับบริษัทซึ่งจัดหาเด็กเข้าสู่ครรภ์มารดา
ฟังดูก็เป็นเรื่องที่ถ้าดูภาพนะก็เหมือนเป็นหนังการ์ตูนที่เด็กดูได้แต่ฟังเนื้อเรื่องปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็ดูได้เหมือนกัน
ก็อันนั้นก็อาจจะเป็นคำอธิบายหรือข้อสังเกตที่ว่าทำไมเนี่ยภาพยนตร์ถึงขึ้นมาแล้วก็ทำรายได้ถึงประมาณ$50 ล้านคือมันเป็นแอนิเมชันจับกลุ่มเด็กเราก็รู้อยู่แล้วว่าแอนิเมชันจับกลุ่มเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ต้องพาไปดูด้วยแล้วในหนังเรื่องนี้เนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีความพยายามที่จะเขียนตัวละครโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าบอสซี่เบบี้เนี่ยให้เสียงโดยอเล็กบอลวินส์ซึ่งก็เป็นดาราตลกที่ก็เป็นที่รู้จัก
จากการล้อเลียนประธานาธิบดีทรัมป์ด้วย
นะครับและบุคลิกของเจ้าบอสซี่เบบี้หลายคนก็บอกว่าคล้ายๆประธานาธิบดีทรัมป์คือความเป็นแหมเป็นบอสเผด็จการอย่างนู้นอย่างนี้นะครับชี้นำแต่ว่าก็มีจุดอ่อนของตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้อยคำหรือบทพูดหรืออะไรเนี่ยเขาพยายามสอดแทรกถ้อยคำเนี่ยที่ผู้ใหญ่เนี่ยฟังแล้วเข้าใจอย่างเช่นว่าต้องทำงานให้เกิดผลทำงานเป็นทีมเวิร์กเปเปอร์เวิร์กdelegation การมอบหมายงานคือสอดแทรกคำพวกนี้ไปผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมดูแล้วก็มีความรู้สึกอ้อแหมเขาก็พยายามเขียนบทให้มันให้คนที่เป็นผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เบื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่อยู่เหมือนกัน
คือเป็นภาษาออฟฟิศ
เป็นภาษาออฟฟิศภาษาคนทำงานนะครับนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อธิบายครับ
ครับแต่ว่าเนื้อหาโดยรวมเนี่ยมีเพลงที่ทำให้รู้สึกว่านอกจากเรื่องที่บางคนบอกว่าเข้ากับบรรยากาศการเมืองเพลงก็อาจจะเข้ากับบรรยากาศเครียดตอนนี
้ได้เหมือนกันใช่
ชื่อเพลง What the world needs is love สิ่งที่โลกต้องการคือความรัก
ครับ
เลยจะนำมาเปิดปิดท้ายรายการวันนี้นะครับซึ่งเราต้องลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์สวัสดีครับ
สวัสดีครับSweet love, no, not just for some.